Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik migrantning ustiga futbol darvozasi tushib ketdi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Jizzax viloyatida yashovchi EE Rossiyaning Amur viloyati Svobodniy shahriga 2022-yilning sentyabr oyida qurilish sohasida ishlash maqsadida borgan. Ishdan tashqari paytda yiqilib, ustiga futbol darvozasi tushib ketgan. Shundan keyin og'ir tan jarohati olgan EE zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaroning umurtqa pog'onasi va orqa miyasi jarohatlangan. Biroz ahvoli yaxshilangach, Xabarovsk-Toshkent yo'nalishidagi aviareysga chipta olib berilib, vatanga jo'natilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.